Ja, når jeg fikk melding ifra Knut Inge her, så skrev han i meldingen at menigheten har bønn som tema denne høsten. Og det var jo interessant. Og du vet, nå håper ikke jeg at dere forventer en dyp bibeltime her i formiddag, for jeg er ingen bibellærer. Jeg hadde blitt forferdelig tørt hvis dere skulle hørt på det. Og det var litt sånn artig. Jeg så meldingen, ok, bønn, jaha. Ja, ja, Arvid, da må du ta opp på loftet ditt, og så må du finne fram alle dine notater fra diverse bibelskoler du har vært på, og seminarer du har vært på, og hørt på bibellærere, og for å finne ut hva du skal dele her. For her er det jo så utrolig masse når man snakker om bønn. Men jeg fant ut det at det var ikke nødvendig. Jeg gikk ikke og lette i mine notater. For jeg tenkte, David, nå må du bare dele ditt liv, ditt vitnesbyrd, det som fungerer for deg. Og det er jo sånn, vet du, som alt annet i Guds rike, så er jo vi har så utrolig mye informasjon. Og det var en som jeg jobbet sammen med for mange år siden. Hun sa det, hadde jeg hatt den undervisningen når jeg var på deres alder, hadde jeg hatt den undervisningen når jeg var ung, som dere har i dag, vet du, det er mye enklere å forstå ting, og masse. Vi går liksom og vasser i bibelkunnskap og undervisning, og det er veldig viktig at deres forståelse, den vokser og den økes. Men så er det jo sånn at hvis det vi hører, hvis ikke det blir en åpenbaring i ditt og mitt liv, er du med? Hvis ikke det blir noe som blir virkelig i vårt liv, så blir det ofte bare en læresetning vi har. Og da kan ofte bønn nesten bli en plikt, noe vi gjør for det at vi skal behage Gud for å få god samvittighet. Men bønn er jo ikke det. Og jeg håper jeg kan fordele noe av det som jeg opplever er viktig med bønn. Og dere har sikkert hatt mange forkynnere her i høst som har snakket om dette på en sikkert mye bedre måte enn det jeg. Men nå tar dere tar jo en sjanse. Dere inviterer meg jo, så får dere bare sitte og høre. Vi har låst døra, så ingen kom ut. Neida, jeg kjenner. Men det er sånn, vet du, at jeg merker jo når jeg kommer hit at det er en motor som fungerer her. Det er en bønnemotor. Det merker jeg. Det er lett å synge her. Det er lett å preke her. Og det er ikke alle plasser det er sånt. Jeg reiser jo med mine sangsøsken, og skal vi til Mandal nå neste helg, og til Arendal, og ha møter og stå på der. Og det vet vi, det er to forsamlinger som vi har vært i før. Utrolig lett å synge, utrolig lett å preke og forkynne evangeliet, for det er et bønneliv som fungerer i forsamlingen. Og da er det veldig lett når man skal stå og betjene, for at man merker at her må man ikke stå og dra i gang en motor, men det er ting som allerede er etablert, og det merker jeg hver gang jeg kommer hit. Er ikke det en oppmuntring? Ja, for det at bønn, det er jo menighetens livspust. Og jeg skrev her i mine notater, jeg har gått på 3 bibelskoler. Har du det, Arvid, at du orker? Har du gått på 3 bibelskoler? Ja, da skal du høre. I 1987 så reiste jeg til Livets Ord og gikk på bibelskole. Alle sa, du er sprø, tenk å reise bort der. Det er hjernevasket i folk, du må ikke finne på det. Arvid Melland, hvordan skal du? Hvor skal du ødelegge livet ditt og reise bort der? Men jeg hadde et fantastisk bibelskoleår der, og fikk undervisning om bønn og helbredelse og rettferdighet. Og fantastisk. 7 år senere så havnet jeg på Levende Ord i Bergen og gikk bibelskolen der, 2. klasse. Og jeg fikk masse undervisning. Og så lurer du vel på, ja, hva er den 3. bibelskolen? Jo, den holder jeg på med nå. Det kalles for Livets skole. Og jeg blir uteksaminert der når jeg kommer til himmelen. Ikke sant? For det er jo sånn, vet du, at hvis ikke det vi har hørt på bibelskole, møter, ellers hvor man har fått det, hvis ikke det blir en virkelighet av våre liv, så blir det ofte bare en læresetning. Og derfor har ikke jeg funnet mine notater og skal gi dere liksom 7 steg til et rikere bønneliv. Jeg har ikke det. Men jeg håper jeg kan formidle mitt liv, sånn som jeg opplever det. Og jeg har skrevet her at bønn, det er din og min personlige vandring med Gud. Det handler ikke først og fremst dette her med å be og få bønnesvar. For det er jo en annen side ved bønn. Dette her er jo sånn et stort emne. Men bønn er din og min åndelige livspust. Og jeg skrev i parentes her, vi ber kanskje mye mer enn det vi er klar over. For vi kan så lett havne i måter som ting skal gjøres på. Altså, jeg kan av og til sitte i bilen på vei til jobb, og så sier jeg, Jesus, dette ber jo jeg. Det er min ånd som ber. Jeg kan få en tanke i løpet av en dag. Jeg kan få en sangstrofe og begynne å synge på. Jeg er jo i bønn, jeg ber jo til Gud. Det er jo min livspust. Det er det som holder liv i meg. Det er det som holder liv i oss. Det er det som holder liv i menigheten. Bønn, det er menighetens livspust. Det er uttrykket menighetens liv, og det er menighetens motor. Og bønn er med på å skape en atmosfære og en forventning av at Gud skal bli synlig midt iblant oss. Og så nevnte jeg jo dette, det er bra med kunnskap, det er bra med undervisning. Vi må ta imot alt vi kan, men det er kunnskap må også føre til kjennskap. Er du med? Hvis du kjenner han du ber til, hvis du kjenner han du har fellesskap med, ikke sant? Så blir bønnen din mye mer effektiv. Kunnskap må føre til kjennskap hvis det skal bli viktig og virksomt i ditt og mitt liv. Heldigvis så handler ikke bønn om hvor flinke vi er til å be. Eller hvor flott vi uttrykker oss. Noen ber høyt, noen roper, noen ler, noen skriker, noen gråter. Altså, hallo, jeg tror vi får lov til å uttrykke oss nesten som vi vil, men det er ikke det som imponerer Gud. Det har egentlig ikke noe betydning for Gud hvordan vi uttrykker oss. Vi kan være i vanskelige livssituasjoner der vi ikke får fram et ord, og vi bare gråter. Da skal vi gråte, for da ber vi når vi gråter. Det er noen ganger du kan ikke formulere bønnen din, for det er en vanskelig situasjon for deg eller for noen i familien, og du bare roper ut i din fortvilelse. Du vet, da roper du ut, og da ber du. Er du med? Det er så utrolig mange måter å uttrykke bønn for. Bønn. Du vet, alle kan be fordi at vi har fått bønnens ånd i vårt hjerte. Og i Zakarias 10 og vers 1 så står det: Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utøse nådens og bønnens ånd. Du kan be fordi at du har fått bønnens ånd i ditt hjerte. La vi slå det helt fast. Jeg kan be. Ta så si det høyt. Jeg kan be. Du kan det. Og Jesus han refset jo fariseeren. Han sa det at dere skal ikke være som de, for de står på gatehjørnene. Og de står i synagogen og ber lange bønner, fine ord og fine formuleringer. Vet du, Jesus gikk så langt at han kalte de for hyklere. Hvitkalkede grave. Det er ingen liv i dere. Det er ikke det som er det viktigste for Gud, våre formuleringer, men at vi har en hjertekontakt med han. Og det er det bønnen dreier seg om. Og Johannes 14, vers 16-17, så står der: Og jeg skal be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for de ser ham ikke og kjenner ham ikke. Hør hvor fint. Dere kjenner ham, han blir hos dere, og han skal være i dere. Så det første at du kan be, og det andre er at du har bønnens ånd i deg. Jeg vet ikke om du har hørt dette uttrykket. I hvert fall så har jeg hørt det i de sammenhengene jeg har gått i de siste årene. Noen som sier det at ja, jeg kjenner virkelig, jeg har bønn på mitt hjerte. Eller at det er noen som sier, ja, jeg har virkelig fått lovsangen på mitt hjerte. Og det er klart at jeg skjønner jo at det er mennesker, og Gud setter mennesker i menigheten til å være med og lede både i bønn, og det være med å lede i lovsang. Det er klart det er en fordel at en lovsangsleder synger i samme duren som han spiller. Ikke sant? Det er klart at en lovsangsleder må ha en god sangstemme. Og Gud setter mennesker i menigheten til å være med og lede. Men det blir feil hvis man ofte hører det at, ja, dette her er de som har lovsangen i sitt hjerte. Så dere er alle lovsangerne. Og så har vi disse som er så flinke til å be, fordi at de har bønn i sitt hjerte. Og jeg skjønner tanken der, men samtidig så vil jeg arrestere ned litt. For alle her, alle Guds barn, alle troende, har fått bønn lagt på sitt hjerte. Og det må ikke bli sånn at man tenker at jeg kan ikke gå på et bønnemøte, for jeg er ikke så flink å be. Da har du misforstått noe. Du har bønn på ditt hjerte, like mye som bønnelederen har fått bønn på sitt hjerte. Det er noe av det vi må fange opp, det med at Gud har lagt disse tingene i oss alle sammen. Lovsang. Ja, du er med i lovsangen. Ja, hvorfor er du det? Jo, for jeg har lovsang. Jeg har liksom lovsang på mitt hjerte. Og jeg skjønner den tanken. Men jeg vil si at du har både bønn på ditt hjerte, du har jo lovsang på ditt hjerte. Vi er alle delaktige. Det er ingen spesialister i Guds rike. Og vi har så lett for å lage disse grupperingene. Og så tenker man, jeg kan ikke være med å be, for jeg er ikke så flink til å be, og jeg tør aldri be høyt. Altså, glem alt det der. Vær med å be på den måten som du kjenner. Den Hellige Ånd leder deg. Og når jeg skulle finne et ord i Bibelen, det var rett etter jeg fikk meldingen fra Knud Inge, så sa jeg til meg selv, hva er den beste definisjonen i Guds ord på bønn? Og du vet, det kunne sikkert være mange gode forslag her. Og jeg tenkte, hva er den beste definisjonen på bønn? Da var det ett vers som slo ned i meg, og det kan du gjerne slå opp. Første Mosebok, kapittel 5, og vers 24. Der står det navnet på en person som det står veldig lite om i Bibelen. Men det, er hvertfall, det beskriver i hvert fall det som jeg opplever når jeg skal gi en definisjon på hva bønn betyr for meg. Der står her i Første Mosebok, kapittel 5, vers 24. Der står det om en kar som heter Enok. Og der står, Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Den beste måten å si hva er bønn for deg? Jo, det er min vandring med Gud. Det er bønn for meg. Min personlige vandring med Gud. Og mitt forhold til Gud. Og det å samarbeide med Gud. Og hvis du blar litt i studiebibelen, så står det litt mer om Enok. Det er jo et fantastisk bilde på menigheten. Enok vandret med Gud. Så tok Gud han bort og tok ham til seg. Enok, vet du hva han gjorde? Han talte imot datidens vranglære og ugudelighet, og han talte til omvendelse for Gud. Og hvis ikke dette er menighetens hovedprioritet, så vet ikke jeg. Det er det som er vår hovedoppgave. Tale Guds ord, tale imot vranglære og ugudelighet, og mane folk til å vende sitt hjerte til Gud. Det er menighetens hovedoppgave. Og her er et veldig godt eksempel på det. Menigheten, bønn, vandringen med Gud, til den dagen Gud rykker menigheten bort. Veldig sterkt eksempel på menigheten. La oss aldri glemme vår hovedoppgave. I 2. Krøniker 7, vers 12, så står der et bibelvers her. Dette her har du sikkert lest mange ganger. 2. Krøniker 7, 12. Der står der. Det er jo Herren som da åpenbarer seg for Salomo. Så husk på det som jeg sa, at bønn, det er å samarbeide med Gud. Så står det her i 2. Krøniker 7, 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og har utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen og det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og når jeg sender pest blant mitt folk, og så mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmykar sig och ber, söker mitt åsyn och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra i himmelen och tillge deras synd och lege deras land. Nå skall mina ögon vara upplatt och mina öron märke sig på den bön som stiger upp från detta sted. Det är klart, du måste ju se lite sammanhängen detta vers är skrivet i. Då tror ju inte jag personligen att Gud är en Gud som sänder pest och ödeläggelse. Jag tror inte det. Jag tror inte Gud är en Gud som längre straffar. För det är att min bibel berättar att straffen låg på ham för att vi skulle få fred. Jesus blev en förbannelse för vår skull. Men det är klart det att jag tror att hvis inte menigheten benytter sin position i samhället, hvis inte menigheten är med att påverka, hvis inte vi ser vad slags uppdrag vi har fått, så klart, då vill ju ogudligheten och lovlösheten ta över. Men det är då uppfordringen och löfte här är att hvis vi då söker hans ansikt, bekänner våra synder, bekänner synderna för nationen vår, söker hans åsyn, så står det att han ska höra i himlen. Och det är ett väldigt starkt löfte där står här. Nå skall mina ögon vara upplatt och mina öron märke på den bön som stiger upp från detta sted. Tänk att ha Gud, skaparen, sin fulla uppmärksamhet. Vad är det de ber om här i Flönekirken? Vad är det de önskar? Vad är det de ber om nu? Tänk dig att ha Guds fulla uppmärksamhet. Och han ska märka sig den bönen som stiger upp från detta sted. Bön är att samarbeta med Gud och vi ber för en hensikt. Och det är två ting som ofta sker när vi ber. Det första är att bön, det förändrar våra liv. Har du tänkt på det? Jag husker när jag kom till Livets Ord i 87 och de undervisade om förbön, så trodde jag att förbön det var liksom när liksom jag gick ner och bad för en person. Det var förbön. Det var liksom min tanke om förbön och det är ju inte något fel. Men när jag personligen kunde vara i förbön för familjen min, för arbetsplatsen min, för menigheten, för landet som jag bodde i, att vi samman kunde be, då var vi med och var i förbön för andra människor. Och det är klart att då får du ju lätt tanken väck ifrån dig själv. Jag tror inte Gud vill möta mina behov, jo, det tror jag. Men det är nog med det. Gud vet ju om allt det som vi bär på allerede för vi säger det till han. Han vet om allt. Och det är nog med det att kunna komma in i detta bönne, i den här bönnelivet, där du får tanken iväg från dig själv och över på Gud och över på de tingene som du ber om. Så vill Gud också ta hand om ditt liv. För jag tror att mitt liv förändras i hans närhet. Jag tror det. När jag söker han, när jag sätter tid till han, så tror jag att han möter mina behov. Bön förändrar ju omständigheter och det förändrar människor. Det var en sång, jag ska synga den på slutet här, som grep mitt hjärta väldigt när jag hört den första gången. Den går sån i det första verset. Mitt hjärta törstar efter att få möta ham. Mitt liv förvandles i hans närhet. Ansikt till ansikt vill jag tala med han. Ingenting jag älskar mer än att vara där han är. När vi är i bön så lär vi Gud att känna. Och när vi är i bön så lär vi oss själva att känna. Det är väldigt viktigt att kunskapen leder oss till kunskap. Judas brev så står där i vers 1, kapitel 1, vers 20. Men dere kära, uppbygg dere på deras höjhelige tro och be i den helige ånd och håll deras lik i Guds kärlighet. Du vet, allt avslöres när vi är i bön. Och det att hålla sig i Guds kärlighet må ju betyda att när vi är i bön och lyskastaren kom in på vårt eget liv, så kan vi lägga av det som tynger. Vi kan be för de som har gjort och emot. Vi kan be hvis vi har sagt något vi inte skulle sagt till någon. Vi kan beskytta oss själva mot bitterhet, mot fel motiver. Och hela tiden vara full av Guds kjærlighet og av den hellige ånd. Jakob 4, 16, så sier Jakob selv, be for og med hverandre, så dere kan bli helbredet. Be for og med hverandre, så dere kan bli helbredet. Judas nevnte her om å be i den hellige ånd. Og hva er det for noe? Be i den hellige ånd. Du vet, du kan be i tunger. Bønnespråket ditt. Noen tenker, og jeg trodde det i mange år, at ja, den nådegaven, den har ikke jeg. Og så mikser man sammen det å komme med et budskap i tunge, og det å ha et bønnespråk. Det er ikke alle som kommer med et budskap i tunge, men alle kan be i tunger. Alle kan få dette bønnespråket. Det du kjenner at nå er jeg tom for norske ord, og så kan du uttrykke din bønn i et bønnespråk. Det er for alle. Det er en måte å be den hellige ånd på. Så kan du også be på norsk i den hellige ånd. Ja, hvordan gjør jeg det? Jo, da ber du ut Guds ord. Da sier du, Gud, her er ditt ord. Her er dine løfter. Og så leser du Guds ord høyt, og så ber du ut det ordet. Da ber du i den hellige ånd, og da ber du også etter Guds vilje. Du har sikkert hørt det uttrykket, bønn som ikke kan uttrykkes i ord. Har du vært i en sånn situasjon? Det du ikke klarer å uttrykke bønnen din i ord? Jeg har vært det mange ganger. Salme 12, vers 6, så står det, fordi de elendige blir undertrykt og de fattige sukker, derfor vil jeg reise meg, sier Herren. 2. Mosebok 6, vers 5. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller. Jeg vil føre dere ut og utfri dere fra trellearbeidet. Sukkens bønn. Det at du ikke får fram et ord, du går bare, åh, Gud, altså et sukk. Vet du, det er en kraftig bønn. Og hvis du slår opp i Romerbrevet kapittel 8, og vers 26, skal vi lese om denne bønnen som ikke kan uttrykkes i ord. Det finnes sikkert masse bibelsteder på dette, men jeg tar bare det som Romerne 8, 26. Og der står det, og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss, og så har jeg skrevet i parentes her, at ånden selv tar tak sammen med oss, med sukk som ikke kan rommes i ord. Og så hør, men han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter. Det er etter Guds vilje at han går i forbønn for de hellige. Tenk på det når du er i en sånn vanskelig situasjon, og du klarer ikke å formulere din bønn, så kommer den hellige ånd deg til hjelp, og så tar han tak sammen med deg, og så kan dere sukke. I sammen. Det høres kanskje veldig banalt ut, men det er jo så sterkt. Og du kan den hellige ånd selv komme og ta tak i din bønn og hjelpe deg å be. Og jeg husker for mange år siden, jeg hadde en veldig sånn en deprimerende periode. Jeg følte alt gikk bare på skeisa, og det var ikke bra. Jeg gikk over lang, lang tid, og det var ikke så behagelig. Og så husker jeg traff på en broder i menigheten hjemme i Flekkefjord, og jeg spurte, hvordan har du det, Arvid? Nei da, det går ikke bra, sier jeg. Nei, jeg føler ikke, jeg klarer nesten ikke å lese Bibelen, og det å be, og dette her, nei, det er tungt, det er veldig tungt for tiden. Jeg kjenner bare i går, og det er liksom den eneste måten jeg kunne få uttrykke det. Så sa han, ja, men Arvid, du ber jo. Ber jeg? Ja, hva du sa til meg nå? Nei, jeg sa, jeg sa det går bare rundt og sukker. Gud. Ja, men Arvid, du ber. Vet du hva det er for noe? Det er den hellige ånden som ber sammen med deg. Jeg skjønte ikke det. Det var en åpenbaring for meg. I all verden er den hellige ånd så nærværende. Er han så konkret at til og med når jeg kom i situasjoner der jeg ikke klarer å be på norsk, og kanskje ikke tunge i gang, så kommer den hellige ånden deg til hjelp, og så bare tar en tak, og så kan du utøse ditt hjerte, og da snutter tingene. Helt fantastisk. Og det er derfor jeg sier at jeg tror ofte det at vi ber mye mer enn vi er klar over. For denne bønnemotoren har vi i oss, når vi henger så lett opp i metoder og måter vi skal be på. La oss parkere alt det der. Jeg tenker ofte på Hanna i Bibelen, og bare ta det. Hanna, vet du, hun ba om å få en sønn, hun hadde ikke barn. Og trellkvinner der i huset, og jeg husker ikke hvor far kom mannen til hun Hanna hette, men hun trellkvinner der, hun nesten mobba Hanna. Og sa det at, jaså, du klarer ikke å gi din mann barn. Og det var jo en tragedie i den kulturen og på den tida. Så det er klart at dette her var jo forferdelig for Hanna, å gå år etter år etter år, og ikke få dette bønnesvaret. Så sa hun til Gud at hvis du bare gir meg en sønn, så skal jeg gi denne sønnen tilbake til deg. Hun ga Gud et løfte. Så var hun der i bønnen, ikke sant, i dette tempelet, og så ba hun. Og han, presten der, han Eli, han hørte ikke et ord, men han så hun bevegte leppene sine. Det var ikke en høylytt bønn, men det var en gråt. Hun bare bevegte leppene sine. Han trodde at hun var beruset. Men hun fikk en sønn, og den sønnen det ble profeten Samuel, og det ble til redning for hele Israels nasjon. Profeten Samuel. Så derfor skal ikke du forakte din, som du sier, din enkle, din lille bønn. Den har stor kraft, og den har stor virkning. Og så er det også en setning som jeg alltid har likt, som du finner veldig mye i Paulus sine brevet. Der står det med sammen med alle de hellige. Når Paulus underviser og gir sine ting og sine undervisning til menigheten, så kommer det alltid med sammen med alle de hellige. Sammen med alle de hellige skal dere få se, skal dere få oppleve, skal dere få kjenne. Sammen med alle de hellige. Det er en utrolig kraft når de frelste er sammen og vi ber. Utrolig kraft. Sammen med alle de hellige. Og vi kan jo se bare ganske kjapt her i Efeserne kapittel 1. Når Paulus ber her, så sier han her i kapittel 1, vers 17, så sier han, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, kunnskap og kjennskap, det går igjen her. Og at deres hjertes opplyst, og må gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp dere er kalt i, og hvor rik på hans arv er blant de hellige. Så kan vi gå til kapittel 3, og der står det 3:17-19. Der står det at Kristus kan få bo ved troen i deres hjerte, og at dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde er her er. Og at dere må kjenne hele Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, altså kjennskap, kunnskap og kjennskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde, sammen med alle de hellige. Og jeg kan skrive i parentes her, sammen med alle de heldige. Kan jeg ha vel lov å si det? Jo, vi er hellige, og vi er heldige som kan sammen løfte vår røst i bønn til Gud. Og Gud vil legge merke til den bønnen som blir sagt fra dette sted. Vi kunne sagt mye om Jesus sitt bønneliv. Han er jo vårt forbilde. Han er menighetens hode. Vi er hans kropp. Jesus, han hadde jo et sterkt bønneliv. Johannes 8, så står det, vers 28-9. Av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham. Vers 38, så står det. jeg gjør det som jeg har sett hos min far. Alt Jesus sa, alt Jesus lærte, alt han gjorde, det hadde han først sett og hørt hos sin far. Og det han så og det han hørte, det fikk han når han var sammen med sin far i bønn. Både i sin vandring, og når han satte av tid, han kunne av og til være en hel natt i bønn. Når han var i utfordrende livssituasjoner og trengte et visdomsord, et kunnskapsord, så var hele tiden hans oppmerksomhet rettet til sin far i himmelen. Tenk å ha en sånn. Ja, men dette her var Jesus, sa du. Dette her var jo Jesus. Vet du hva? Jesus var utrolig begrenset når han gikk på jord. Du kan ikke si sånn at Jesus var begrenset. Jo, min Bibel sier at Jesus tok av seg sin herlighet i himmelen. Han ble et menneske, tok en tjeners skikkelse på seg. Han var veldig avhengig av å være i bønn til sin far. Han sier selv, jeg gjør det som jeg har sett av min far. Jeg hverken sier eller gjør noen ting hvis ikke jeg har sett av min far først. Han måtte jo være i bønn for å få denne instruksjonen av sin far. Han måtte jo ha disse åndelige nådegavene i funksjon i sitt liv. Når de kom med kvinnen som var grepet i hor, og de tok loven og sa det at Jesus, her står det at denne kvinnen skal steines. Dette er jo loven. De kunne slå i bordet med loven. Det var jo sant det som stod der. Hva sier så du? Hva tror du Jesus trengte da? Jo, han trengte et visdomsord. Hvordan løser jeg opp denne situasjonen? Og hva han skrev på marka der, det vet jeg ikke. Men til slutt så reiste han seg opp og så sa han, den som er uten synd, kast den første steinen. Han gikk jo ikke imot loven en gang. Han sa bare, den som er uten synd, kast den første steinen. Og så gikk de bort den ene etter den andre. Jesu bønneliv. Og det er spennende dette her, vet du, med å oppleve at den hellige ånd leder deg i bønn. En av de første gangene jeg opplevde det veldig sånn konkret i mitt liv, da var jeg ikke så veldig gammel. Jeg skulle preke på et ungdomsmøte i kirken i Dalen i Kvinesdal. Og jeg var jo nyåndsdøpt og skulle vinne hele verden, og alt var jo bra. Så husker jeg var for meg selv og hadde bestemt hva jeg skulle dele og sånt. Og så ba jeg til Gud, Gud, nå må jeg få lov til å tale inn i disse menneskens liv. Nå må du få virke. Og plutselig i et øyeblikk så jeg hele forsamlingen. Akkurat som en film så jeg alle sammen. Og det var veldig mye ungdommer som var der. Det var litt dunkelt i lokalet, så jeg så ikke ansiktene på alle. Men når jeg sto på plattformen på min venstre side, så jeg en gutt som satt på første benk der, i en lys genser, en høyhalset genser. Det var like klart som jeg ser dere her i formiddag. Jeg tenkte, dette her blir jo spennende. Og så gikk møtet sin gang, og jeg tenkte ikke så mye på det. Men når jeg stod og vittnet og fortalte om vi skulle be på slutten, der plutselig, jo, der sitter gutten. Med lysgenser. Og han var lys selv også. Og det virket, de andre var liksom så grå i sånn masse, men han lyste voldsomt opp, synes jeg. Og når møtet var ferdig, jeg tror ikke jeg var fremme til formen, så gikk jeg bare ned til han, og så sa jeg, du kan ikke bare få lov til å be for deg. Så bare la hånda på han, så velsignet jeg han og ba om for fremtiden hans, for valgene han skulle ta, og at Gud måtte velsigne og beskytte han og lede han, og bare sånn enkel bønn. Så hadde jeg gjort det jeg skulle. Så gikk det mange år, og så flyttet jeg til Bergen, og jeg bodde i Bergen snart i 20 år. Og så traff jeg på bestefar til denne gutten, for han visste hvem var, for jeg kjente litt til han. Kjente foreldrene hans og sånt. Så traff jeg bestefaren hans, for han bodde i Bergen. Og vi pratet liksom, og han hadde vært mye i Sarensdalen, jeg jobbet der, og sånn. Så, hvordan går det? Sa, jo, det går fint. Og så sa jeg, hvordan går det med barnebarnen, sa jeg. Og så plutselig tenkte jeg, oi, hjelpe seg. Han er jo bestefar til han der gutten der. Jo, sa han, det går fint. Og så snakket han om alle barnebarn, så sa han, men jeg hadde sånn en fin opplevelse, sa han. Her en dag, for jeg pratet med han eldste barnebarnet mitt, og det var han gutten der. Han har hatt litt utfordringer og hatt litt vanskeligheter og litt grann sånt, men nå kom han til meg en dag og så sa han, bestefar, vet du hva jeg skal? Jeg skal forkynne evangeliet, sa han. Jeg skal på bibelskole, og han reiser til USA på bibelskole. For jeg har fått et kall, jeg skal studere Guds ord, og jeg skal forkynne evangeliet. Det er det jeg skal bruke livet mitt til. Ok, og jeg fortalte ikke bestefaren noen ting om dette, men jeg tenkte, ok, takk at jeg var lydig. Jeg var kanskje en del av hans plan, sikkert mange som har vært med og bedt for han. Men det er noe med det å kunne se mulighetene og anledningen man får. Jeg vet ikke hvor han er nå, men jeg tror at han forkynner evangeliet. Jesus lærte oss å be. Og i Matteus 6, vers 5-13, så står jo blant annet Fader vår. Og Matteus 6, vers 13, skal ta og lese bare det. Du kan bare notere det ned. Der står det, Jesus sier her, når dere ber, så skal dere ikke være som hyklerne. De står i synagogene for å vise seg fram og sånn. Og så sier han her i vers 6, men når du ber, skal du gå inn i ditt lønnkammer og lukke din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke som den, for deres himmelske far vet hva dere trenger før dere ber ham. Tenk så fantastisk. Slik skal dere be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for rike og makten og æren i evighet. Amen. Fantastisk bønn. Har du merket deg noe? At Fader vår starter og slutter med lovprisning. Hva var det vi las? Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn være hellig. Vet du, det er en lovsang til Gud. Så lovsang og lovprisning er en stor del av menighetens bønneliv. Når vi synger lovsanger, så ber vi. Da proklamerer vi, Fader vår, du som er i himmelen. Tenk å kunne vende seg til en som er over alt det som vi møter på. Det må jo være fantastisk. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn være hellig. Tenk på hvor mye man kunne sagt bare med deg, med den ene setningen der. Fader vår starter med en lovsang. Og så kommer forbønnen her. La ditt rike komme. La din vilje skje i himmelen, så på jorden. Det er jo derfor vi ber. Fordi vi ønsker at Guds rike skal bli synlig iblant oss. Guds rike skal bli synlig akkurat som det er synlig i himmelen. Og så helt på slutten, du vet, jeg ser tida går her, jeg kan ikke gå igjennom alt her, men det står helt på slutten her, for riket er ditt, og makten er din, og æren er din i all evighet. Det begynner med en lovprisning, og det avslutter med en lovprisning. Halleluja! Så blir jeg aldri lei av å prise Gud. Pris Gud som aldri før. Vi starter her og synger, Guds kjærlighet er langt, langt større. Tenk for en fantastisk lovsang. Ja, men han kom ikke fra Hillsong, den lovsangen der, eller? Det var jo ikke en av de nyeste. Altså, glem disse her tingene, vet du. Jeg er litt møkkalei av denne diskusjonen. For hvis ikke ditt hjerte er i sangen, så kan du synge hva som helst, da blir det bare klingende malm og i bjeller som, ikke sant? Du må ha hjertet ditt i sangen. Så derfor, Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Og den kjærligheten har gjort at du og jeg er frelst. Den kjærligheten er utøst i våre hjerter. Dette er jo så mye man kan si. Å, det å kunne prise Gud. Det å kunne love hans navn. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn være hellig. Lovsang og lovprisning er også en måte å uttrykke vårt bønneliv på. Og det å gi Gud oppmerksomheten, Gud som er over alle andre guder, den eneste levende, sanne hjelper. Der er ingen over, der er ingen under. Og så står det at han bor i sin menighet, og at han bor i et knust og sønderbrutt hjerte. Halleluja! Vet du, jeg blir så begeistret. Jeg vil velsigne min egen preken i dag. Halleluja! Men det er jo dette som er noe av grunnvollen i det vi holder på med. Helt til slutt, så vet jeg jo, i apostlenes gjerninger, så står det jo om menighetens bønneliv. Det står om disse fem pilarene som menigheten er bygd på. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Skal vi bare lese det, så vi ber litt på slutten her. Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42. Der står det: De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, og ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Og det kom frykt over enhver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. De troende holdt sammen og hadde alt felles. Og så kan vi lese i vers 47, De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. De holdt seg til apostlenes lære, det ordet, Bibelen, Guds ord. Det er mange som vil vanne ut den i dag. Gjøre Guds ord mer spiselig. Få vekk alt det som er litt, ikke vi skal prate om, som krasjer med tidsånden. Ikke sant? Få et eget evangelium. Nei. De holdt seg til ordet. De holdt seg til fellesskapet, de var sammen. De er ikke frelst for å leve som sånne eremitter og aldri kunne være sammen med andre. Gud er frelst deg og satt deg i en sammenheng. Ulike forsamlinger, ulike bønnefellesskap, det er sånn som Gud leder hver enkelt, men vi er alle frelst for å være med i et fellesskap. De delte nadværen, Jesu død, Jesu oppstandelse, de feirer nadværen, og de holdt seg til bønnene. Hva slags bønner var det, tro? Bønnene. Hadde de noe nedskrevet? Jeg tror at de leste masse av bønnene i salmene. De fra det gamle testamentet. De hadde ikke det nye testamentet, for det var menighetens begynnelse, ikke sant? Så de hadde ikke Paulus sine brev. Paulus var ikke frelst ennå når dette er beskrevet. Når de holdt seg til bønnene, så var det jo vært bønner som disse her jødene hadde bedt. Plutselig så fikk disse bønnene liv, skjønner du. Det var ikke noe galt med bønnene i Gamle Testamentet, men folket hadde ikke livet. De hadde ikke dette livet i seg. Plutselig så kom den hellige ånd over dem og fødte menigheten, og så fikk bønnene liv i seg. Så de holdt seg til disse bønnene. Og så las vi her i vers 47, og de lovet Gud. Hva er det for noe? Jo, de lovpriste Gud. De tilba han. Det var læren, fellesskapet, nattværet, bønnene og lovsangen. Som menighetens fem pilarer er bygd på. Så la meg si helt til slutt her. Hva er bønn for deg og meg? Jo, bønn, det handler om å vandre med Gud. Og samarbeide med Gud. Hva må all kunnskap føre til? Jo, det må føre til kjennskap. Så vi lærer Gud å kjenne. Så vi kan be sammen med han. Søker han og be ut hans vilje. Og husk en ting fra denne formiddagen. Du kan be. Du kan be fordi at du har fått bønnens ånd i deg. Så du kan be. Amen. Herre, vi tilber deg. Og vi bare lover deg for ditt ord, Herre. Som setter oss fri, Herre. Som begeistrer oss, som tenne på ny, Herre, det du har lagt ned i oss, Herre. Jeg takker deg for privilegiet å få lov til å dele disse sannhetene. At vi kan få lese ditt ord og kjenne, Herre, at dette er mer enn tomme ord, Herre. Det er liv for oss, Herre. Og jeg bare ber for forsamlingen her. Jeg ber for forsamlingen her i Fløenkirken, Herre. Jeg bare ber om at du skal utøse nådens og bønnens ånd, Herre. På en ny og enda sterkere måte, Herre. Og at du skal åpenbare deg, Herre, midt iblant forsamlingen, Herre. At det skal være noe som er etablert her, noe som vokser, Herre, seg sterkt og stort. At det går et rykte om at du, Jesus, du er på dette stedet. Å, Herre, vi sang i sangen her at det er deg som det dreier seg om. Det er deg det handler om. Og derfor ber jeg, Herre, om at du skal bli så stor i våre liv. At du skal bli så stor i forsamlingen sitt liv, Herre. At det er kun deg, Herre, som er på alles lepper. Og at ryktet, Herre, går om at du gjør ting i forsamlingen her. At det er med og drar mennesker til deg. Og bare be, Hellige Ånd, takk at du kan gjøre det umulige mulig. Vi kan gjøre det vi kan, Herre. Og så gjør du det, Herre, det som vi ikke kan. Og vi bare kobler oss på deg, Herre. Vi bare hengir oss til deg. Vi bare søker deg, Herre. Og vi har bare forventning til at du skal gjøre dine gjerninger midt iblant oss. Og så vekker du til livet bønnens ånd i alle oss som er her. Alle sammen. De som har kjent seg kanskje litt tilsidesatt. De som kanskje har tatt imot fordømmelse om at din bønn, den når ikke langt, Herre. Takk at du bare blåser liv, Herre, i deres indre. Og du taler til dem, du kommer med oppmuntring. Du kommer med trøst, og du kommer med ditt ord, Herre. Og du vender opp, Herre. Og du vender opp ned på våre liv, Herre. Jeg bare ber om en ny tid, Herre, for forsamlingen her. I Jesu Kristi navn. Vi lover deg, Herre. Takk skal du ha. Amen.